Scriptum secundum, uolo aliquid rogare. Nicolaus et Alexander ambulant ad tabernam.
Salvete, juvenes. Quid vultis bibere?
Volumus aquam quaesumus.
Minime, ego volo vinum.
Visne vinum rubrum analbum.
Rubrum ut semper.
Exit caupo.
Nicolae, tu es amicus meus. Volo aliquid rogare. Possumne?
Sane, potes rogare.
Amo rosam, sed rosa non amat me.
Hoc difficile est. Amor potest te occidere.
Rosa mavult alios pueros quam me.
Possumus ne bibere aequo animo?
Visne mecum ire ad rosam?
Minime, nolo ire ad rosam, malo bibere vinum quam ire ad rosam.
Qualis amicus es? Amici boni semper malunt adiuvare amicos quam bibere. Ego amo rosam!
Et ego vinum, et rosa non amat te, vinum autem amat me.